Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын ести аласыздар. Егер де осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мөзі деген үмітсіз ойда жүрген болсаңыз, ақыр соңында жай бірақат отырып, осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміздің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгінгі сіздердің тыңдайтын хабарымыздың тақырыбы ғажап жаратылыс деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сені сағынайым, жүрегіңе сенің, шампол жағылайым, ару-ару-айым, сені
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны сіздерменен бірге. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын. Осы бағдарламамызды жіберіп алмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санымен бірге болыңыздар деп шақырамын. Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырғаны туралы дәл қазір хабар басталған сәтте сіздердің естеріңізге тағы да қайталап сала кеткім келеді. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге бір сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөздерді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрастырып, сол сөздерден мәтін құрастырып, 1990-ның 27-сі күні радиоға жіберу қажетсіз. Әрине берілген сөздер бір сөз немесе екі сөзден, үш сөзден тұруы мүмкін. Біз ол кезде ондай құпия сөздерді сіздердің назарларыңызға ұсынған кезде міндетті түрде оны сіздерге алдын ала айтатын боламыз. Солсын, сол сөздерді жинаған сөздеріңіздің барлығынан мәтін құрастырасыздар, яғни ол мүмкін мақал мәтел болуы, мүмкін қанатты сөз болуы, немесе өлең болып шығуы мүмкін, ол енді оны анықтау ол сіздердің еншілеріңізде. Сонымен өздеріңіз тапқан сол мәтінді WhatsApp желісі арқылы біздің байланыс телефонымызға жібере аласыз. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-720-30. Сондай ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек біздің Инстаграмдағы және Фейсбуктағы парақшаларымызға ұнайды деген, яғни лайк таңбасын басқан тыңдармандарымызға да арналған ерекше сыйлықтарымыз бар екендігін айта кеткіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапыда қалмаңыздар. Бір-екі күн ғана уақытымыз қалды. Тура бір-екі күн қалғанда мен неменеге лайк басам, неге мен пікір жазамын, олар ескермеуі мүмкін ғой деп еш уайымдамаңыз. Ең бастысы, қандай уақыт болса да 27-сі күнгі уақытты пайдаланып, сіз өзіңіздің пікіріңізді қалдыра аласыз, өзіңіздің лайк деген таңбаңызды баса аласыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, іске сәт тілегім келеді. Бүгінгі хабарымызда да осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті санында да біз бүгін, яғни мен сіздердің назарларыңызға құпия сөзді ұсынатын боламын. Әрине, ол үшін хабардың соңына дейін жақсылап тыңдаңыздар. Бір сағат көлемінде болатын осы бағдарламаны қалт жібермей тыңдағандарыңыз дұрыс болады, құрметті радио тыңдармандар. Енді қазір кезекті дәл осы күн айдарына бергім келіп отыр. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтер бойынша, құрметті радио тыңдармандар, әрине әлемде болып жатқан неше түрлі ғажайып жайттар бар екендігі белгілі. Олар тіпті мереке болып шығуы да ықтимал, және есте қалатын ерекше оқиғалар болуы да ықтимал. Бір кезде ол есте қалатын оқиғалар, мысалы, біздің елімізде болған есте қалатын оқиғалардың барлығы да біздің елімізде ерекше бір серпіліс, ерекше бір қуаныш әкелген оқиғалар болып шығуы ықтимал. Енді қазір біз қараған кезде ол біз үшін тарихтың бір беті, бір парағы болып қалды. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздерге ұсынатын дәл осы күн айдарындағы inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнгі мәліметтерге назарымызды аударайық. Яғни бүгін 26-шы желтоқсан екендігін білесіздер. Бүгін 26-шы желтоқсан Словенияның тәуелсіздігі мен ынтымақтастығы күні болып саналады. 1990 жылғы 26 желтоқсандағы референдумның қорытындыларында жарияланды. Референдум 1990 жылғы 23 желтоқсанда өткізілген болатын. Британияда бүгін, яғни 26 желтоқсан, сыйлықтар күні болып табылады екен. Құрметті радио тыңдармандар, Ұлыбритания және Британ ұлттар достастығының бірқатар елдері, яғни Австралия, Жаңа Зеландия, Канадада Рождестводан, яғни Иса Мәсіхтің дүниеге келгеннен кейінгі келесі күні аталып өтілетін мереке екен, яғни кешегі күн, яғни 25 желтоқсан бүкіл әлем бойынша енді барлығы 100% демей қояйық дегенмен көптеген мәсіхшілік мемлекеттерде Иса Мәсіхтің бұл дүниеге келген күнін, яғни туылу мерамын атап өтті, яғни орысша Рождество деп айтылып жатады, яғни Иса Мәсіхтің дүниеге келген күні. Ал Болгарияда бұл күн, яғни 26 желтоқсан әкелер күні болып табылады. Бұл күнді батыстағы христиандар, олар да Рождестводан, яғни туылу мерамынан кейін атап өтеді екен. Осы күні барша бала әкесіне өз қолдарымен жасаған сыйлықтарын тарту ететін көрінеді. Қандай тамаша мейрам, құрметті радио тыңдармандар. Болгарияда әкелер күні болып аталып өтеді, және Британияда сыйлықтар күні. Ерекше адамды бір жылыққа бөлейтін мейрамдар екендігі ол сөзсіз. Құрметті радио тыңдармандар, осы inform.kz сайтында берілген есте қалатын біздің елімізде болған оқиғаларға да бір сәт кезек бере кетейік. Өткені бұл оқиғалар кезінде елдің арасында ерекше бір дүрлігіс әкелген, мүмкін қуаныш әкелген оқиға болып қалуы, оқиға болған болуы ықтимал. Енді қазір мен жаңа жоғарыда айтып кеткенде, ол тарихтың бір парағына айналған оқиға болып табылады. 1931 жылы 26 желтоқсанда Қазақстанның жоғары әскери оқу орны, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс комитеті шекара қызметі академиясы құрылды. Ол Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс комитетінің шекара қызметіне, басқа бөлімшелер мен органдарына офицерлер даярлайды. 1975 жылы Мәскеу-Алматы тас жолы бойынша әлемде алғаш рет Ту-144 дыбыстан ұшқыр ұшағы коммерциялық жүкпен ұша бастады. 1960 жылы дәл осы 26 желтоқсанда тың өлкесі құрылды. Оның құрамына Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары кірді. Тың өлкесі 1965 жылғы 19 қазанда таратылды. Әкімшілік орталығы оның Целиноград қаласы болды. Қазіргі бүгінгі Астана қаласы кезінде Целиноград, дәл сол уақыттарда Целиноград қаласы болатын. 1980 жылы республикалық неміс драма театры ашылды. Оның алғашқы қойылымы ресейлік неміс жазушысы Александр Раймгеннің «Қазақтардың немістермен өзара қарым-қатынасы» туралы пьесасына жазылған первые спектаклі болды. 1991 жылы Қазақстан Республикасы мен ақш арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады. Ал 1995 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы қабылданды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын өздеріңізбен қайтадан қауышатын боламыз.
Жаралғандай, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- жүрегі мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл мұл жақтарыңнан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған. Мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл мұл жақтарыңнан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған.
Толқындай түрленесің, ғажайып күйгенесің, назданып нұрланғанда, толқырады бұл жалғанда, ой. Аяла жан сырымсың, аяулым бал шырымсың, шығыстың аруындай, ақ сәулелі ай нұрындай,
аңсап жүрек сағынған. Мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл мұл жақтарыңнан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, және біздің хабарымызда осы 30 жарияланған туралы тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жылдың қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып отыр. Бұл сіздерге, егер де жақсы қатысатын болсаңыздар, белсенді түрде қатысатын болсаңыздар, ендеше сіздердің жаңа жылдық сыйлықтарыңыз болады. Оның шарттары Instagram парақшасында және Facebook парақшасында да жарияланып отыр. Соларды естеріңізге сала кетейін. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Мультиварканы ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасында берілетін хабарлардан әр күні құпия сөздер жинау керек. Сосын сол сөздерден бір мәтін құрастырып, желтоқсанның 27-сі күні радиоға жіберу керек боласыз. Оны WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткен байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды жолдаңыз. Мәселен, ол мүмкін мақал-мәтел болуы ықтимал, немесе қанатты сөз, немесе өлең жолдары болуы ықтимал. Ендеше, құрметті радио тыңдарман, оның барлығын анықтау ол сіздің қолыңызда. Соншалықты қиын тапсырма емес. Сондықтан, егер де аздап кішкене логикалық ойлауға әкелетін болсаңыз, егер де сіз логикалық ойлауға бейім болатын болсаңыз, ендіше өзіңіздің қабілетіңізді осы жерде жұмсаңыз деген келеді. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біздің құпия сөздеріміз айтылатындығы туралы мен жаңа айтып кеттім. Бұл бір ғана емес, екі бірдей сөзден тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл екі сөзді бір сөз ретінде аласыз. Яғни, ол екі сөзді бөліп жібермейсіз. Сіз мәтінді құрастырған кезіңізде екі сөзден, 3-4-5 сөзден тұруы ықтимал. Осы 5 сөзді қатарынан аласыз. Дәл қазір сіздің жазып қоюға, ерекше есте сақтап қоюға тиісті сөзіңіз ол 5 сөзден тұрады. Және тек өзінен ғана алады. Мәтінді құрастырған кезде осы 5 сөз қатарынан кетуге тиісті. Тағы да қайталап өтейін. Және тек өзінен ғана алады. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл сөзді өздеріңізге жазып қойыңыздар. Бұл осыменен бітпейді. Осы хабарда бұл бес сөзден басқа тағы да бір құпия сөз болады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі хабарымызда біз дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерді аяқтай кеттейік. Жалпы 2006 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың «Қазақстан жолы» атты кітабының тұсау кесер рәсімі өткен. Ал 2006 жылы 26 желтоқсанда Павлодарда Чернобыль атом электростанциясы апатында құтқаруға қатысқан павлодарлықтарға арналған ескерткіштің ашылу рәсімі болып өтті. 2008 жылы Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қаракөл ауылында Қазақстан Республикасының композиторы, еңбек сіңірген ұстазы Насекен Сүлейменовтің мұражайы ашылды. Ал 2000 жылы 26 желтоқсанда Павлодар облысы Екібастұз қаласында жылдық қуаты 50 миллион кірпішті құрайтын жаңа зауыт іске қосылды. Керамикалық кірпіш шығаратын кәсіпорынды Вершина жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып шықты. 2011 жылы мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы, яғни ерлі-зайыптылық және отбасы туралы заңына қол қойды. 2011 жылы 26 желтоқсанда Екібастұздың минералдық бұйымдар зауытында республикада тұңғыш рет базальды жылу өткізбейтін материалдар шығару игерілді. 2012 жылы Астанада Егемен Қазақстан Республикалық газетінің редакциясында ол жалы 30-шы олимпиадада кітабының таныстырылымы болды. Онда Қазақстан ұлттық олимпиадалық құрамасының Лондондағы 30-шы жазғы олимпиада ойындарындағы жарқын жеңістері баяндалған. Сонымен біздің дәл осы күн айдарында берілген inform.kz сайтынан алынған мәліметтеріміз. Осымен аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, яғни дәл қазір кезекті естімеген елде көп айдарына беретін боламыз. Естімеген елде көп айдарында сіздер дәл қазір massaget.kz сайтында берілген алтын туралы мәліметтерді еститін боласыздар. Әлемде неше түрлі бағалы тас болғанымен алтынның орны бір төбе деген екен massaget.kz сайтында. Еда солай. Оны біз барлығымызда жақсы білеміз. Себебі алтынның бағасы расында да егер өте қымбат тастардың жанында арзан болғанымен, оның бағасы біздің жалпы бүкіл адам баласының деп айтуға толықтай болады. Адам баласының өмірінде алтынның орны ерекше. Менделеев кестесіндегі барлық элемент ішінде алтын ғана ақшаның орнына жүрген. Соған қарап адамзат үшін алтынның нарқын анықтауға болады. Химия саласында алтын қандай белгімен белгіленетінін білетін боларсыз. Ол латын тілінде аурум деп аталады, яғни бұл сөздің өзі жарқын, рауан, таңғы, шапақ деген мағына береді екен. Алтын сөзі ескі ағылшын тілінің геолу сөзінен шыққан, мағынасы сары деген сөз екен. Енді осы алтынның жеуге жарамды түрі бар екендігін естідіңіз бе? Азияның кейбір елдерінде алтынды жеміс жидектің жанына кофе мен шайға қосып береді. Әлемдегі ең қымбат гамбургер алтынның қауызы қосылып жасалады, яғни хлопиясы қосылып жасалады екен. Ал адамның ағзасында шамамен 0,2 миллиграмм алтын бар. Әсіресе ол қанның құрамында көбірек кездесетін көрінеді. Археологиялық деректерге сүйенсек, алтын мен мыс біздің заманымыздан бұрынғы 5000 жыл бұрын адамзат игерген ең алғашқы қымбат металл болып табылады. Алтын біздің ғаламшардың әр континентінен табылған, яғни әр құрлықтан табылған. Ғалымдардың айтуы бойынша, ол Марста да, Меркурий, Шолпан ғаламшарларында да кездесуі ықтимал. Я оны әрине бір жаратушы ие ғана біледі. Ал енді сіздер таза алтынның тым жұмсақ болатындығы соншалық қолмен ақ майыстыруға болатынын бұған дейін естіп көрдіңіздер ме? Алтын 1064,18 градус температурада ғана балқиды және электрмен жылу өткізетін қасиетке ие. Сонымен бірге ол тот баспайды. Алтын өте иілгіш металл. Одан тіпті тігін жібін жасауға да болады. Жіптің түріне келтіру үшін 1 унция алтынды 50 мильге дейін созуға болады. 1 унция дегеніміз біздің тілімізге жақынырақ, бізге түсіндірек ұғыммен айтқанда 28 грамм алтын. Соны 80 километрге дейін созуға болатын көрінеді. Әлемдегі ең үлкен алтынның кесегі 250 килограмм салмақ тартатын. Естідіңіз бе? Атпасындай алтын деген сөзді біз көп естідік, иә, атпасындай алтын деген тіркесті. Ал енді өздеріңіз білесіздер, теледидар көріп жүрген болсаңыздар, анда-санда бір қарағанның өзінде де осы алтын безгек, алтын безгегі деген бір кездерде ұғым болды. Оны орысшасын айтсам, тезірек түсінетін болуларыңыз ықтимал, золотая лихорадка деген, яғни алтынды іздеушілер деген сөз. Осы теледидардан көретін болсаңыз, осы золотая лихорадкаға, яғни алтын безгегіне қатысты көптеген киноларда түсірілген, көптеген фильмдерді көруге болады. Соның бірі Чарли Чаплин түскен дәл осылай аталатын кино, яғни алтын безгек деп аталатын кино. Ол кинода дыбыс жоқ, әрине актерлар сөйлемейді, бірақ дегенменен сіз оны көріп отырған сәтте бірден түсінесіз. Яғни адамдардың барлығы да сол алтынды іздеп шыққан Америкадағы тарих бойынша түсірілген кино. Әрине ол тарихи фильм болмаса да, әйтеуір бір сәтінен ерекше бір үзілістерінен хабар беретін фильм екендігі сөзсіз. Ал құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күвә бол көктерек
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 және арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырмас бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырған тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Оның шарттары Instagram парақшасында және Facebook парақшасында да жарияланып отыр. Соларды естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Мультиварканы ұтып алу үшін құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының арналысынан берілетін хабарлардан әр күні құпия сөздерді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрастырып, желтоқсанның 27-сі күні, яғни дәл ертең, радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сіз құрастырған мәтін мүмкін мақал мәтел ме, әлде өлеңнің мәтіні ме, әлде қанатты сөз бе, сіз оны қарастырып, өзіңіз табуға тиістісіз. Ол сіздің еншіңізде. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8 7 7 7 24 30. Және сондай-ақ біздің бүгінгі хабарымызда айтылған құпия сөзді тағы да қайталап айта кетейін. Бір ғана сөз емес, мүмкін екі немесе үш сөзден, тіпті одан да көп сөзден тұруы мүмкін. Жаңа мен беріп кеткен сөз бес сөзден тұрды. Мен оны дәл қазір сіздердің назарларыңызға қайталап ұсынатын боламын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл бес сөз мәтін құрастырған кезде ажыратпай, сол бес сөзді толығымен аласыз. Сондықтан дәл қазір қаламыңызды дайындай беріңіз, егер бұған дейін жазып үлгермесеңіз, егер жаңа ғана қосылып отырған болсаңыз, ендеше мен сізге осы құпия сөзді айтатын боламын. Қайталап айтамын, бұл біздің бес сөзден тұратын құпия сөзіміз. Және тек өзінен ғана алады. Қайталап айтамын, және тек өзінен ғана алады. Осы бес сөзден құралған құпия сөзімізді тіркеп толығымен жазып қойыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8 7 7 7 24 30. Егерде біздің хабарымызға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, жолдай отырыңыздар. Себебі сіз егерде менің хабарыма қатысты дәл қазір өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды, немесе ұсынысыңызды, немесе сұрағыңызды жолдайтын болсаңыз, бұл сізге плюс болатындығын ескеріңіз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше іске сәт тегім келеді. Хабарымыздың аяқталуына жарты сағаттан азғантай уақыт қалды. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы жарты сағаттан аз уақыттың ішінде мен бір ғана сөз емес, бір ғана құпия сөз емес, екінші құпия сөзді де айтатын боламын. Сондықтан қапыда қалмай, құлақтырып жақсылап тыңдаңыздар. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Жаңа мен сіздерге естімеген елде көп айдарында берілген алтын туралы мәліметтерменен бөлістім. Егер де сіздің алтынға қатысты өзіңіздің ойыңыз болса, немесе сіз жаңағы естіген мәліметтер ол бірінші рет естіп тұрған мәліметтеріңіз болса, мысалы, алтын өте жұмсақ, өте иілгіш екендігі туралы мәлімет, біз көрген мысалы алтындарымыз, мысалы сырға болсын, мейлі жүзік болсын, ол өте қатты болады, солай емес пе? Ал сіз көрген, егер де сіз бірінші рет естіп тұрған мәлімет болса, сіздің көріп жүрген алтыныңыздан айырмашылығы бар. Ол қандай алтын екенін білгіңіз келсе, ендіше бізбен өзіңіздің пікіріңізбен, ойыңызбен бөлісе отырыңыз дегім келеді. Ал дәл қазір кезекті мен қызықты деректер айдарына бергім келеді. Бұл қызықты деректер айдарында бүгін біз Инстаграмда жарылаған анонстағы мәліметке кезек беретін боламыз. Яғни, сіз күнбалық туралы естіп көрдіңіз бе? Және оның айбалықтан қандай айырмашылығы бар? Осы сұрақтарға дәл қазір қызықты деректер айдарында жауап беретін боламыз. Кәдімгі айбалық латыншасы мола-мола деп аталады. Айбалық бұл балықтардың бір түрі болып табылатындығын өзіңізде түсініп отырған боларсыз. Айбалық пен күнбалықтың қандай айырмашылығы бар деген сұраққа келетін болсақ, айбалық пен күнбалықтың ешқандай да айырмашылығы жоқ. Немесе тіпті балық бас деп те айтылады. Немесе бас балық деп те айтылады. Яғни басқа ұқсас балық деген мағынаны білдірсе керек. Жалпы бұл сүйегі бар балықтардың қазіргі заманда өмір сүріп отырған балықтардың ең ауыр болып табылады екен. Бұл айбалықтың немесе сіздерге түсінікті болу үшін рыба солнце деп айтып жатады. Күнбалықтың ұзындығы 3 метрге дейін жетеді екен. Гиннестің рекордтар кітабында 1908 жылы Сиднейден алыс емес жерде табылған осы күнбалықтың түрі туралы айтылған. Оның ұзындығы 3.1 метрге жеткен көрінеді, ал биіктігі 4.26 метр. Салмағы 2235 килограммға дейін жеткен, яғни 2 тонна 2 центнер болған көрінеді. Жалпы кәдімгі осы айтып отырған біздің айбалығымыз немесе күнбалығымыз тропикалық және жалпы мұхиттардың барлығында да кездеседі екен. Және 844 метрге дейінгі тереңдікте кездеседі. Жалпы оның формасы дөңгелек болып келетіндігін мүмкін теледидардан көргендеріңіз бар шығар. Оның терісінде ешқандай да қабыршақ жоқ. Яғни, балықтардың қабыршықтары болатындығы белгілі. Біз оны жеу үшін міндетті түрде қабыршақтарын сыпырып тастаймыз. Солай емес пе? Ал осы айбалықтың немесе күнбалықтың қабыршағы жоқ көрінеді. Тістері тұмсық сияқты, тұмсыққа ұқсас, құстың тұмсығына ұқсас, бірақ та өзара қосыла өскен көрінеді. Түсі қандай болады десеңіз, оның түсі көгілдір түсі немесе сұр қоңырқай түсті болып келеді. Ал оның қорегі медузалар және өзі сияқты омыртқасыз жұмсақ балықтар болып табылады екен. Жалпы осы күнбалықтың, яғни айбалықтың бір ғана рет туғанда 300 миллионнан астам уылдырық шашатын кезі болады екен. Үлкен, яғни ересек айбалықтар өте әлсіз болатын көрінеді. Оған теңіз мысықтары, касаткалар және акулаларда шабуыл жасайды. Яғни оны азық етеді. Ал кейбір елдерде, мысалы Японияда, яғни Жапонияда, Кореяда, Тайваньда олардың еттерін деликатес деп есептейтін көрінеді. Ал Европалық одаққа кіретін мемлекеттерде бұл балықтың етін жеуге тыйым салынған көрінеді. Бұл күнбалық, немесе айбалық, жалпы латын тілінде мола деп аталады деп айтып кеттік жаңа, мағынасы диірмен тасы деген мағынаны білдіретін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық. Сосын сіздермен қайтадан қауышып, айбалық туралы мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз.
Торғындай жұмсақ түндерде төбеде қалқып көшкен ай жарларға жел берген
Радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына сондай көп уақыт қалған жоқ. Хабарымызда құпия сөз туралы біз жаңа айтып кеттік. Яғни біздің хабарымызда жарияланған осы бір ұтыс туралы мәліметтерді мен сіздерге айтып кеттім. Ал құрметті радио тыңдармандар, одан ары қарата жалғастырамыз және екінші жұмбақ сөзді дәл қазір мен айтатын боламын. Ең алдыменен осы құпия сөзді айтпай тұрып, құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап енді ғана қосылған тыңдармандарымыз бар сияқты, оларға да осы ұтыс жарияланған туралы айта кетейік. Біздің Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып отыр. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отырған білетін боларсыздар деген ойдамыз. Соларды естеріңізге сала кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Осы бас жүлдені ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау керек. Сосын сол сөздерді құрастырып, 1990-ның 27-сі күні, яғни дәл күні ертең радиоға жіберу керек боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мүмкін жинаған сөздеріңізден құрастырған мәтініңіз мүмкін мақал-мәтел болуы, немесе қанатты сөз болуы, немесе өлеңнің сөздері болып шығуы ықтимал, немесе қандай да бір жазушы айтқан көсем сөз болуы ықтимал. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бұны табу сіздердің еншілеріңіз де, деп жаңа да біз жоғарыда айтып кеттік, тағы да қайталай кетейін. Сондай ақ бір құпия сөзіміз екі сөзден де немесе одан да көп сөзден тұруы мүмкін. Мәтінді құрастырған кезде бұл сөздерді сіз ешқандай да арасын бөліп тастамайсыз. Біздің бағанадан бері берген сөзіміздің екіншісін, құпия сөзіміздің екіншісін дәл қазір айта кеткім келеді. Бұл сөзді мен бірінші рет естеріңізге саламын, жазып алыңыздар. Болады. Яғни болады деген сөз бұл сіздің екінші құпия сөзіңіз болып табылады. Хабардың соңында осы бүгінгі айтылған құпия сөздерді тағы да бір қайталап айта кететін боламын, құрметті радио тыңдармандар. Хабардың соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Және айта кететін бір жағдай, құрметті радио тыңдармандар, егерде біздің хабарымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырсаңыздар, және Instagram парақшасындағы, Facebook парақшасындағы біздің осы қойып жатқан посттарымызға, анонстарымызға да өздеріңіздің лайктарыңызды басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді ол жерде де білдіріп отырған болсаңыз, ендеше сіз біздің сыйлықтарымыздан еш қағажу қалмайсыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген бір пікірге кезек бере кетсем деймін. Бұл есімді тыңдарманымыз былай деген екен: хабардағы алтын туралы айтылғандарды естіп отырып таң қалдым. Шынымен біз көрген алтындар қатты ғой. Ендеше алтынның жұмсақ болатынына таң қаларлық деп ойлаймын. Құдіретті жаратушының ұлылығы шексіз ғой. Өз басым алтынды жақсы көрем деп айта алмаймын. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген мақал бар ғой, депті. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, бұл есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай тамаша пікірлеріңізді бұдан кейін де жаза беріңіз. Және тағы да бір тыңдарманымыз, тұрақты тыңдарманымыздың бірі Гауһардың пікіріне де кезек бере кетсем деймін. Қайырлы күн, Назар ФМ радиосы. Менің есімім Гауһар. Өте тамаша бағдарлама болып жатыр. Берген мәліметтеріңіз өте қызықты. Әсіресе адам организмінде белгілі бір мөлшерде алтын бар екендігі ерекше таңғалдырды. Бұрын соңды естіп көрмеген едім. Көп үлкен рахмет, біліп жүретін боламыз деген екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың тағы да біреуі осы Гауһар. Сізге көп рахмет айтамыз. Өзіңіздің осындай пікірлеріңізбен, және бұл сізге де сондай тілек айтқым келеді. Бізге әрдайым осылай жігер беріп, арғарата сіздер үшін бұдан да қызықты хабарлар дайындауға ерекше күш алуымызға көмек бере беріңіздер дегім келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біз жаңа осы қызықты деректер айдарында беріп жатқан күн балық немесе ай балық туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Жалпы бұл балықтар 10 градустан аспайтын температурада кездесетін көрінеді, судың температурасында. Егер де 12 градустан төмен болатын болса, онда олар байқаусызда өліп кетуі әбден ықтимал екен. Жалпы бұл кәдімгі ай балықтар, немесе күн балықтар ашық мұхитта көп кездеседі. Бұл балық көбінесе бір жақ қырыменен жүзіп жүреді деген ұғым қалыптасқан көрінеді. Дегенменен, кейін зерттей келіп, көптеген ғалымдар, бұл әрине толық анықталмаған мәлімет болса керек, бұл көбінесе ауру балықтардың солай жүзуі мүмкін деген пікірге келген көрінеді. Сондай ақ, неғып олар солай бір жақ қырымен ғана жүзіп жүреді деген сұраққа жауап беретін болса, яғни бұл ғалымдардың, зерттеушілердің пікірі бойынша, олар мүмкін осы судың өте суық төменгі қабатына түспес бұрын өздерінің организмдерін, яғни ағзаларын судың бетіне шығып жылтатын көрінеді. Жалпы осы ай балықтар немесе күн балықтар бір дыбыс шығара алады. көп жағдайда біз балықтардың дыбыс шығармайтынын жақсы білеміз. Солай емес пе? Ал егер де қауіп төнетін болса, бұл ай балықтар өздерінің түстерін өзгерте алатын көрінеді, яғни тура хамелеонға ұқсас көрінеді. Егер де адамдармен кездесетін болса, бұл ай балықтан қандай қауіп төнуі мүмкін? Ешқандай да қауіп төнбейді. Тек қана бір ерекше айта кететін жағдай, егер де балық байқаусызда жүзіп бара жатқан қайыққа немесе кемеге секіріп мінетін болса, онда ол әрине сол мысалы болған жағдай екен, қайыққа секіріп мінген ай балықтың кесірінен ол соның ішіндегі адамдар құлап түскен көрінеді. Кейбір жағдайда осы ай балықтар адамдармен көбірек кездесетін көрінеді, яғни ашық мұхитта олар көбірек жүретіндігі белгілі. Дегенменен жүзіп бара жатқан кеменің аяғасынан кемеге егерде осы ай балықтың денесі қыстырылып қалатын болса, онда ол осы кемені аварияға ұшыратуы әбден ықтимал көрінеді. Қытай медицинасында осы ай балықтың ерекше қолданылатын тұстары бар, яғни дәрі ретінде қолданылады. Дегенменен ай балықты Европада жеуге тыйым салған көрінеді. Не себепті дейтін болсаңыз, айта кетейік, бұл ай балықтың етінде токсиндер кездеседі. Сондықтан да бұл балықты Европада жеуге тыйым салған көрінеді. Ал біз жоғарыда айтып кеттік. Кореяда, Жапонияда, Тайваньда бұл күн балықтың немесе ай балықтың етін деликатес деп есептеп, ерекше қымбат бағалап жейтін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы яғни күн балық туралы қызықты деректер айдарында берген мәліметтеріміз аяқталып келеді. Бұл балықты sunfish, яғни ағылшын тілінен аударғанда күн балық деп айтып жатады. Өйткені судың бетінде олар өздерінің денесін күнге қыздырып жатқандықтан да солай аталған болса керек. Рекорд осы Гиннестің рекордтар кітабына енгені туралы айтып кеттік. Олардың ерекше салмағына байланысты, олардың өсу жылдамдығына байланысты және көбеюінің ерекшелігіне байланысты олар осы Гиннестің рекордтар кітабына енген балық болып табылады. Жалпы егер де нақтырақ айтатын болсақ, бұл ай балық немесе күн балық паразиттердің қонақ үйі болып табылатын көрінеді. Яғни паразит дегенде әрине ауру тудыратын, жұқпалы аурулар тудыратын паразиттер екендігі белгілі. Оның денесінде ешқандай да қабыршақ жоқ екендігін біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Сондықтан да оның сол терісінде 40-тан астам паразиттердің түрлері кездесетін көрінеді. Сондықтан да бұл балық, яғни күн балық немесе ай балық, тазартушы балықтардың, санитар балықтардың көмегіне көбірек жүгінетін көрінеді. Сондықтан да ол судың бетіне жатып, бір қырыменен жайғасып жататын себебі сол деп айтады. Сондықтан да маңайында жүрген оны тазартатын балықтар, яғни ұсақ балықтар бар, және сондай-ақ оның денесін тазалайтын, яғни осы паразиттерді теріп жейтін құстар да бар. Оның маңайында көп құстар менен көп балықтардың болатын себебі сондықтан деген екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, біздің күн балық туралы мәліметіміз де аяқталды. Біздің хабарымыз соңына жақындап келді. Хабардың соңында мен сіздерге ұтыс жарияланғаны туралы айтып кеттім, және хабардың соңында ең бастысы біз міндетті түрде осы құпия сөздерімізді айтып кететіндігімізді мен сіздерге айтып ескерткен болатынмын. Дәл сол ескертуіме сәйкес осы екі құпия сөзді қазір толығынан бастан аяқ айтып өтетін боламын. Бірінші құпия сөзіміз ол бес сөз тіркесінен құралады. Жақсылап қарап қойыңыз, жазып алған дәптеріңізге. Бірінші құпия сөзіміз және тек өзінен ғана алады деген бес сөзден тұрады. Және екінші құпия сөзіміз болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Ал келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, барлығыңызға сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сонымен бір ғана күн уақытымыз қалды. Осы бір ғана күннің ішінде сіздер берілген барлық жаңағы құпия сөздердің барлығын жинастырып, мәтін құрастыруға дайындалыңыздар және біздің бас жүлдемізді ұтып алуға дайындалыңыздар. Сәттілік тілеймін дегім келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала. Шоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, хей, хей.